Invazia Rusiei din Ucraina a schimbat mai multe paradigme, dar a determinat și evaluări de ordin politic și de apărare în partea de est a Europei. Bineînțeles, esențiale sunt și răspunsurile pe care le formulează Organizația Tratatului Atlanticului de Nord prin cei 31 de membri ai săi. Dacă înaintea conflictului, să zicem în 2010, NATO urmărea un parteneriat strategic cu Rusia, acum conceptul alianței identifică fără echivoc Rusia drept cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa păcii și stabilității în zona euroatlantică. Plecând de la aceste aprecieri, discutăm cu invitatul următoarelor minute. Este vorba despre domnul Mihai Karp, membru al diviziei politice din cadrul NATO. Vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației Radio Iași, domnule Karp.
Mulțumesc, îmi face mare plăcere să ne auzim din nou.
Ce slăbiciuni în rândul alianței a evidențiat conflictul din Ucraina? Și ce modificări, schimbări au fost operate sau sunt gândite pentru a avea răspuns la această criză, la acest conflict?
N-aș vorbi de slăbiciuni, trebuie să ne uităm puțin înainte chiar de începutul războiului Rusiei contra Ucrainei. Politica agresivă a Rusiei a început acum ani de zile, să ne uităm numai la 2014, când Ucraina a anectat peninsula Crimea și procesul de adaptare a alianței a început de mult, fiindcă ne-am dat seama că situația geostrategică în Europa s-a schimbat profund. Ne-am dat seama că toate reperele care le-am avut după încheierea războiului rece s-au schimbat profund și alianța a trebuit să se adapteze. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am trebuit să sporim efecțiunile noastre de apărare. Am trebuit pentru prima oară să trimitem trupe NATO pe teritoriul țărilor Europa Centrală și de Est, ceea ce nu s-a întâmplat imediat după aderarea acestor țări în alianță, când circumstanțele și situația geostrategică a fost alta. Și bineînțeles că după invazia Rusiei am sporit și mai mult și suntem într-un proces profund de a întări toate efectele de apărare a alianței în contextul actual. Este vorba și de un concept nou de a vedea apărarea, în sensul că trebuie să fim pregătiți pentru termen lung, ca niciun potențial adversar să nu fie în stare să amenințe sau, Doamne ferește, să atace teritoriul unui aliat.
Recent a fost episodul dronelor, resturilor de drone ajunse pe teritoriul României. Secretarul general Jens Stoltenberg a declarat că nu există nicio indicație privind intenția de a lovi NATO. Sunt stabilite scenarii la nivelul alianței privind incidentele care pot merge mai departe de o astfel de situație, accident și resturi de drone? Și cum arată aceste scenarii?
Acest incident și aceste incidente, din păcate, sunt o consecință directă a războiului Rusiei către Ucraina. Sunt niște atacuri contra țintelor civile pe teritoriul Ucrainei și, în acest sens, nu am asistat la atacuri directe contra României sau contra unui alt aliat, dar aceste incidente sunt serioase. NATO și lumea occidentală condamnă zilnic toate atacurile contra țintelor civile în Ucraina și bineînțeles că astfel de incidente sunt urmărite de aproape și există legături strânse între România și toți aliați și Comandamentul General NATO. Deci aceste lucruri se supraveghează, există contact între capitale și bineînțeles că trebuie să ne gândim și la scenarii de astfel, care din păcate sunt o consecință directă a războiului dus de Rusia. Dar, repet, foarte important, aici nu este vorba de un atac deliberat contra unei țări NATO. Dacă vă uitați la comunicatul de la summitul NATO la Vilnius, aliații au aprobat niște planuri foarte detaliate pentru apărarea țărilor aliate. Aceste planuri sunt complexe, includ nu numai răspunsuri militare, dar sunt niște planuri care sunt menite să apere fiecare aliat în orice zonă geografică a teritoriului NATO.
Acum, cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cum este privit, ce atenție se acordă de către NATO zonei Mării Negre?
Zona Marea Neagră a fost deja identificată de mai multe ori, chiar în timpul reuniunilor ministeriale anterioare și nu numai de la summitul de la Vilnius, ca o zonă de interes strategic. Și bineînțeles că Marea Neagră, făcând parte dintr-o zonă unde trei țări NATO sunt direct implicate, este o zonă care o supraveghem de aproape. Este o zonă în care un război, din păcate, a dus la o destabilizare a zonei întregi. Deci, Marea Neagră, foarte importantă, nu numai pentru România, dar pentru toată alianța.
Care sunt elementele, abordările, poziționările României care o evidențiază în cadrul alianței, raportându-ne, evident, la războiul din Ucraina?
România, ca toți ceilalți aliați, a avut o poziție foarte, foarte fermă. Toți membrii alianței au condamnat acest război de la început și România s-a aliniat foarte repede de consensului că trebuie să ne sporim capacitățile, trebuie să încercăm să restabilim o ordine internațională și euroatlantică care ani de zile ne-a fost de folos și acest război brutal a Rusiei încalcă toate normele internaționale care am sprijinit și la care ne-am referit după încheierea războiului rece.
Faptul că România s-a oferit să antreneze piloți ucraineni pentru a pilota avioane F-16, face parte acest gest, această ofertă din suma de elemente care să evidențieze rolul României în cadrul alianței?
Bineînțeles, foarte mulți aliați dau sprijin militar Ucrainei. De fapt, dacă evaluăm puțin evenimentele din ultimul an jumătate, Ucraina nu ar fi fost în stare să se apere cum o face până acum, dacă țări aliate nu ar fi ajutat Ucraina. Inițiativa de a antrena piloți F-16 este o inițiativă multinațională care nu este coordonată de NATO ca atare, dar mai multe țări, inclusiv România, Danemarca, Norvegia, Olanda și Statele Unite, fac parte din acest consorțiu să antreneze piloți și este o hotărâre foarte firească, fiindcă Ucraina are nevoie de această tehnică, de aceste avioane de luptă pentru a-și apăra spațiul aerian.
La summitul NATO de la Vilnius vara trecută a avut loc și Consiliul NATO-Ucraina, un nou format menit să consolideze cooperarea dintre Kiev și Alianță. A fost anunțat sprijin atât timp cât este nevoie, aceasta este formularea oficială. Unele state au anunțat în acest cadru și noi furnizări de arme. De ce NATO nu își asumă un rol explicit în a centraliza și în a furniza armament Ucrainei?
Este un proces care este coordonat de țări aliate împreună cu multe alte țări care nu sunt membru NATO. Dar sprijinul acordat alianței pentru Ucraina este foarte vast. Există un proces de a furniza ajutor tehnic, ajutor financiar și la Vilnius s-a luat hotărârea de a înființa un nou gremiu de consultare și de coordonare, acest Consiliu NATO-Ucraina, care calitativ este un pas înainte și care aduce Ucraina și mai aproape de a adera la NATO într-o bună zi. Acest Consiliu este un gremiu co-decizional, deci țările membre NATO împreună cu Ucraina sunt în egală măsură reprezentați în acest Consiliu și discută și coordonează cooperarea și practică, dar și politic. NATO ca organizație acordă deja un sprijin enorm față de Ucraina și acest sprijin non-militar este la fel de important pentru viitorul Ucrainei, pentru a ajuta Ucraina să facă față cu acest război brutal și să pregătească Ucraina de a deveni mai interoperabilă cu țările NATO și să aibă un viitor sigur ca stat independent și suveran. fiindcă să fim foarte clari, supraviețuirea Ucrainei ca stat independent și suveran în cadrul familiei euroatlantice este absolut necesar, nu numai pentru viitorul cetățenilor Ucrainei, dar pentru securitatea noastră.
Recent, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a fost la Chișinău, unde a declarat, printre altele, că din punct de vedere politic și strategic, Republica Moldova aparține familiei democrației europene. Este o singură direcție, spune domnul Joană. Așadar, pe acest vector, ce face NATO în sprijinirea Republicii Moldova, ținând cont și de faptul că Constituția Republicii stipulează conceptul de neutralitate?
În primul rând, Moldova de mulți ani este un partener de încredere a NATO. În ultimii ani, multe țări neutre, inclusiv Suedia și Finlanda sau Elveția, au fost întotdeauna parteneri foarte de încredere. Deci, neutralitatea ca atare nu exclude o cooperare cu NATO și aceasta se întâmplă și în Moldova. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a sporit, aș zice eu, cooperarea între NATO și Moldova, fiindcă NATO are o expertiză de a ajuta Moldova în mai multe domenii. Un domeniu foarte important este de a ajuta Moldova să-și dezvolte o armată performantă, modernă, care din nou nu exclude sau nu contrazice faptul că în Constituția Moldovei neutralitatea este foarte clar înscrisă. Dar o armată performantă la standarde euroatlantice, interoperabilitate cu alte țări și membre NATO, este un proces firesc și Moldova are nevoie de acest ajutor. Un alt domeniu important este să ajutăm Moldova în domeniul rezilienței, fiindcă societatea Moldovei, ca multe alte societăți, are nevoie de expertiză și de ajutor din partea NATO. Deci, sprijinul NATO acordat Moldovei se evidențiază în mai multe domenii.